Perría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El Auditorio Municipal de Valga acoge durante todo el mes de abril una exposición especialmente llamativa que hoy conocemos en Herrera en Coperría de Arosa. Soy Pablo Romero y se trata de una muestra que fue inaugurada este martes por el alcalde de la localidad, por José María Bello Maneiro, y cuya autora es Sonia Carbia, quien ya nos atiende. Sonia, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Por qué especialmente chamativa? ¿Qué falla tu exposición especial?
Ben, pois está gustando moito porque en ela expoño traballos que son bastante desconocidos por aquí. Traballos de técnica Tiffany que se van con un vidro especial e traballos en tella de dos tellados que todos conocemos que se van formando a base de unha maciñas, pois vanse facendo fachadas de casas, como casas reales, vamos. Uh-huh. E son especialmente chamativas, son moi vistosos.
Entre tellas e vidros e chamas, non?
Exactamente, porque así me paso a vida.
E ti como comezaches a facer estas elaboracións? Contanos.
Pois empecé primeiro coas tellas, alá polo 2003, na asociación que agora tamén dou cursos de eso, na asociación de mulleres rurais Albor de Valga. Uh-huh. Pois empezaron al ano 2003 a dar uns cursiños de tellas. Eu fixera unha e gustoume tanto que despois fixen un par delas máis para min, para o meu porche da miña casa. E a toda a xente que as vía, pois lle gustaban, e despois, claro, dixe, ai, podesme facer unha a min, para a familia, para amigos, para coñecidos que che pedían algunha, pois sempre se facía.
E
o do vidro, pois tamén, noutra asociación, esta a de tellas foi en Valga, e a de vidro tamén foi en Valga, pero noutra asociación, en Cordeiro, pois tamén, no, eso foi a partir do 2007, no verano, eronse 3 anos ou así, curso de técnica Tiffany, e foi moi unha cousa que me maravillou desde o principio.
Uh-huh.
E que bueno, que fixen no curso e que retomei agora uns anos máis tarde.
A evolución en ambas, dende que comezaches, ten que chamar moito a atención, non? Sorpréndeche a ti mesmo o teu traballo.
Bueno, pois claro, pois sí, porque desde a primeira tella está exposta a primeira tella e máis a última, e despois están expostas varias que se ven a evolución, e desde a primeira tella hasta a última pois vese claramente a evolución do traballo, a necesidade dos detalliños que se llevan engadindo e todo eso, e no da técnica Tiffany pois tamén. Desde o primeiro que se pode facer, que pode ser unha lámpara con pezas grandes, pois hasta un Belén que hai que chamou moito a atención, incluso en Estados Unidos o comparteu a fábrica que fai os vidros cos que traballamos.
Anda.
Incluso volveu a compartir hoxe, porque bueno, porque puxen que estaba tamén o Belén aí exposto, pola minificidade dos traballos, porque aunque parece unha cousa fácil de facer, é fácil de facer, pois as pezas grandes sí que se traballa moi ben, pero as peciñas pequeniñas levan a súa dificultade.
En total, cantos elementos compoñen a mostra no Auditorio de Valga?
Pois mira, aí collesme, porque non os teño contados, pero...
Unhas cantas,
tellas,
non?
Sí, tellas son 10. Tellas son 10 tellas, desde casiñas hasta un faro e máis unha igrexa. E bueno, en vidro pois son moitísimas, porque tamén hai pezas de bisutería, colgantes, pendientes, desde espellos tamén, que son as pezas máis grandes, son os espellos, a lámparas, pois hai moitas.
No sé,
hai unha gran colección, sí.
¿Tes alguna creación favorita a ti?
Pois para mí favoritas son todas, porque cada unha é especial e única, porque ao traballar cos vidros, sobre todo as tellas, sí que podes repetir e facer algunhas exactamente iguales. Bueno, sempre se sale ao mellor un poquinho diferente, pero moi pouco, podes repetir igual, pero as pezas de vidro son únicas todas. Non hai ninguna que se poida repetir igual, porque aunque intentes facela o máis igual posible, pois estes vidros, as súas vetas, son salenche totalmente diferentes. Entonces todas as pezas que a compoñen son únicas, non podes... despois hai algunhas pezas que van en bases, así como son mariposas, que son lámparas, meninas, así que algunhas bases, bueno, todas as bases as prepara o meu home, incluso unha lámpara grande que hai, que ten unha base de pedra, ferro e máis acero inoxidable, xa, todo é feito a man. Uh-huh. Entonces, as bases, para algunhas bases utilizamos raíces ou, bueno, cousiños que vas, unha pedra que se chama atención e que che gusta, entonces eso non o podes volver a repetir, eso é para esa peza e nada máis. Así
cando,
que todas, para mí, todas son especiales.
Cando unha se atopa cunha afección como esta, que che quita tempo e que require tamén constancia, pensa en algún momento ao principio en vendelas ou costa moito desfacerse desas primeiras obras?
No, para nada, ao principio non contas para nada, nin agora nunca contei para vender. De feito, cando se puxo a asociación en contacto comigo, era tipo hobby, decía, pero como vos vou dar un curso que eu teño como hobby, nunca pensas que o teu lle poida interesar a ninguén.
Correcto.
As primeiras pezas, pois non, as primeiras pezas que teño feitas, pois teño a seu para min.
Onde che podemos atopar nas redes sociais para que lle boten unha ollada tamén os ointes?
Pois nas redes sociais estou en Facebook, estou como Vitralesa, con H intercalada, Vitralesa, e despois estou en Instagram como Carvia Torres. E aí poden ver os traballos que fago, porque sempre os subo aí.
Teñen esa oportunidade ou pasarse a vela polo auditorio de Valga, non? Invitamos tamén os ointes.
Claro, oyentes. Sí. Invitamos a todos, porque a verdade estou moi sorprendida, pero dar as gracias aquí ao Concello de Valga, que ten ese espazo dedicado todos os meses a artistas que fan maravillas, e que para nos pensamos que, eu que che digo, que non interesa moito, pero acabo-me de encontrar que sí, que estou moi sorprendida, porque está levando unha gran acollida. Entonces durante todo o mes de abril, pois está exposto ali a todos os días da semana, porque ten horario na cafetería. Entonces durante todos os días do mes de abril podese ver ali, e invito que sí, que o vexan, porque está gustando moito. E dou as gracias tamén a Asociación de Mulleres Rurais Albor, porque gracias a elas son as que me insistiron en que teña que dar a conocer, porque é unha cousa pues que se ten que ver, que non é nada conocida por aquí, sobre todo a técnica Tiffany, porque é moi difícil, non hai por aquí o material, xa che digo. Uh-huh. Vende Estados Unidos, e aquí en España hai dous puntos dos que se pode suministrar, ou de feito eu suministrome dun almacén en Granada. Esa sí que non é nada conocida, así que vemos vidrieras en igrexas, en catedrais ou así, ou algunha lámpara Tiffany das que se venden nos establecimentos que se dedican a isto, pero non é nada conocida, non é nada visto por aquí.
Entre tellas e vidros, o traballo de moitos anos de Sonia Carvia. Gracias por atendernos, enhorabuá polo traballo.
Moi ben, gracias a vos por poñeros en contacto e por dar ilusión. Gracias.
COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El Concello de Vila García va a formar gratis a 15 mujeres para trabajar en las industrias alimentarias de la pesca.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.